Падкасты Радыё Свабода.
Сто гісторый пра БНР з Сергеем Шупам.
Вітаю ўсіх маіх слухачоў, запрашаю на борт маёй машыны часу. На нашым календары травень 1922 году. Вярнуўшыся з Генуі ў Коўна, Ластоўскі і Цвікевіч заспелі скрайнее ўзбуджэнне. З боку паплечнікаў гучалі дакоры ў здрадзе беларускіх інтарэсаў і з-за прадання Літве. Прэзідыум Рады БНР у асобе намесніка старшыні Васіля Захаркі рашуча адмежаваўся ад генуэзскай заявы і абвінаваціў дваіх яе падпісантаў у злачыннай самадзейнасці. На сходзе ў раду бальшынёю галасоў была прынятая адпаведная рэзалюцыя. Застаўшыся ў меншыні, старшыня ўраду і міністр замежных справаў заявілі аб сваёй адстаўцы, якую Захарка прыняў, але папрасіў абодвух выконваць свае абавязкі да прыезду ў Коўна з Прагі старшыні рады Крачэўскага. Вырашыць пытанне з адстаўкай Ластоўскага ніхто толкам не мог, бо для прызначэння новага прэм'ера трэба было сабраць пленум рады, што ў тых абставінах было малаверагодна. Выйсце знайшлі ў перафарматаванні дзяржаўна-ўрадавых структураў. 11 кастрычніка 1922 году была ўтвораная дзяржаўная калегія БНР, якая пераймала кампетэнцыі груасткай рады. Фактычна, была перанятая ідэя Луцкевічавай найвышэйшай рады БНР. На чале дзяржаўнай калегіі стаў яе ініцыятар Пётр Крачэўскі. Ластоўскі застаўся прэм'ерам і ўвайшоў у калегію разам з Цвікевічам, Жытлоўскім і Зайцам, але расколіны ў будынку БНР не толькі не зніклі, а рабіліся ўсё шырэйшыя. 27 лістапада 1922 году Янка Станкевіч, колішні віленскі палітык-культурнік, а цяпер студэнт Карлавага ўніверсітэта ў Празе, піша Вацлаву Ластоўскаму ў Коўна. «Маю да вас гэткую вельмі важную справу. Як вы ведаеце, многія, калі не ўсе, свядомыя беларусы, незадаволены нашым цяперашнім назовам беларус і гэтак далей. Прызнаючы яго непрактычнасць і шкоднасць пры адраджэнні і наагул жыцці нашага народу, як рэклямуючага нас як нейкую часць, дадатак рускіх, я прастудыяваў усе нашыя нацыянальныя назовы ў розныя перыяды гісторыі нашага народу. Найправільнейшым, найпрактычнейшым і найлепшым нашым нацыянальным назовам з'яўляецца крывіч, край крывія і прыкмета крывіцкі або крыўскі», пісаў Янка Станкевіч. Ластоўскаму гэтая ідэя настолькі спадабалася, што ён пачне сам актыўна ўжываць гэты тэрмін у сваёй далейшай дзейнасці. А ў славянскай бібліятэцы ў Празе беларускія выданні дагэтуль маюць у каталогу індэкс К. Былы консул БНР у Канстантынополі, а цяпер таксама праскі студэнт Іван Ермаченка піша Вацлаву Ластоўскаму гэткае. «Прашу вас, калі можна, прыслаць мне гістарычны матэрыял аб паходжанні беларусаў ад хеттаў. Я хачу даказаць гэтым безграматным у гісторыі людзям, якія нават вашага аўтарытэту па гісторыі не вызнаюць, усё ж такі, калі ўбачаць матэрыял, то можа згодзяцца з праўдай». Тэмай, якая немінуча вяла да канфлікту паміж кіраўнікамі БНР, былі фінансы. Яшчэ на пачатку 21 году праз берлінскую місію БНР былі навязаныя кантакты з нямецкай экспартна-імпартнай фірмай IWEG і падпісаныя гандлёвыя пагадненне. Урад БНР прыняў на рэалізацыю розныя прамысловыя і спажывецкія тавары. Тавары былі нізкаватай якасці і продаж іх праходзіў млява, але сякія такія прыбыткі прыносіў. У камісію, якая займалася рэалізацыяй тавару, уваходзілі Валькович, Заяц і Захарка. І вось у 22 годзе прэм'ер Ластоўскі заўважыў, што на афіцыйных урадавых рахунках грашовыя паступленні з продажу не заўважаюцца. Не давалася фінансавая справаздача і дзяржаўнаму кантралёру Кляўдыю Шудушэўскаму. пагрозлівыя лісты выканаўцу абавязкаў міністра фінансаў Вальковічу ніякага плёну не прыносілі. Тым часам прайшло 2 гады ад падпісання дамовы паміж БНР і Літвой. Аднак дамоўленасці тыя засталіся на паперы. Рэальпалітык узяла сваё. Страціўшы надзеі адваяваць Вільню з магчымай дапамогай беларусаў, літоўскія ўлады фактычна забылі пра іх існаванне, а надзеі на вырашэнне віленскага пытання ўсклалі на міжнародныя інстытуцыі. У студзені 23-го году беларускія арганізацыі ў Літве, у тым ліку дзяржаўная калегія БНР, падалі заяву прэзідэнту Аляксандрасу Стульгінскісу з прапановай ажывіць беларуска-літоўскі палітычны кантакт. У адваротным выпадку, пісалі аўтары заявы, мы павінны будзем прызнаць для сябе задачу лёсам на нас узложаную недавыканання і прызнаць гэта адкрыта перад тымі ўсімі, хто з нашымі імёнамі звязвае нацыянальныя беларускія абавязкі. Канфлікт у нетрах БНР дасягнуў апагею, калі Ластоўскі пажадаў папрысутнічаць на пасяджэнні гандлёвай камісіі Валькович Заяц Захарка, але яго адтуль проста прагналі. На пісьмовае патрабаванне падаць фінансавую справаздачнасць Валькович адказаў ругательным лістом. З гэтым лістом Ластоўскі прыйшоў на сход ураду, але і там апынуўся ў меншыні. Цярпенне ў прэм'ера канчаткова лопнула, і 20 красавіка 1923 году ён напісаў такі ліст Пётру Крычэўскаму. Яго дастойнасці пану маршалку прэзідыуму Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Высокапаважаны Пётр Антонавіч, пры існуючых узаемаадносінах далейшую працу лічу для сябе немагчымай, а дзеля гэтага прашу вас ад сягонняшняй даты лічыць мяне выбыўшым са складу дзяржаўнай калегіі. Прыміце запэўненне ў належнай да вас пашане і прыхільнасці. Вацлаў Ластоўскі. Адстаўка гэтым разам была прынятая з вялікай ахвотай. Вялікая ахвота была і з боку Вацлава Ластоўскага. Жаданне пакінуць вузкае кола палітычнай эміграцыі, дзе на той час, як выглядала, усе дарогі вялі ў глухі кут. Стары аматар беларускай філялогіі і старасветчыны з радасцю аддаўся справе сваёй душы і ўсё часцей падпісваў свае тэксты старым сваім псеўданімам «Власт». Заручыўшыся літоўскім фінансаваннем, Ластоўскі заняўся выдавецкай дзейнасцю. Неацэнным плёнам наступных гадоў стануць выдадзеныя ім у Коўне 12 нумароў часапісу «Крывіч», «Расійска-крыўскі слоўнік» і «Фундаментальная гісторыя беларускай крыўскай кнігі». Закіданы Ластоўскаму былымі паплечнікамі папрок, што ён запрадаў літоўцам беларускую палітыку, на сёння ўжо даўно забыўся, а выдадзеныя за тыя грошы кнігі і да сёння упрыгожваюць нашы бібліятэкі.
Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Ваша свабода.